Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Fillon heqja e barikadave në veri të Kosovës. Kosova lëshon mbi 1000 dokumente të hyrjedaljes për qytetarët e Serbisë. Kurti dhe Vučić ftohen për takim në Bruksel. Qeveria zotohet për shtyrjen e zbatimit të vendimeve pas largimit të barikadave. Partitë opozitare kritikojnë qeverinë për situatën e krijuar në veri. Nis eksporti i dritrave nga porti i Odesës. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot janë larguar disa nga barikadat e vendosura nga serbët civil në veri të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti njoftoi se mbrëm serbët kanë vendosur 9 barikada në rrugët që çojnë për në pikat kufitare në Jarin dhe Bërnjak. Këto dy pikalime vazhdojnë të jenë të mbyllura për çarkullim për shkak të bllokimit të rrugëve. Luljeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Në fshatin Rudar, që gjendet në veri të Kosovës, janë larguar kamionët e vendosur nga serbët lokal, ndërkaq largimi barikadave ka nisur edhe në Zupç. Fshati Rudar gjendet 5 kilometra nga Mitrovica dhe në për të kalon magistralja për në pikën kufitare të Jarinjës. Ndërkaq fshati Zupç gjendet në afërsi të magistrales Mitrovic-Bërnjak. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se janë gjithsej 9 barikada të vendosura në veri të Kosovës, siç tha me njerëz të armatosur që mbrëm sipas tij kanë dalur qytetarët dhe kanë shtënë me armë zjarri. Ai shtoi se barikada do të konsiderohen se janë larguar vetëm kur të hiqen të gjitha. Gjatë një konference për media, Kurti tha se strukturat ilegale sërbe në Kosovë po bën më agresive, ndërkaq shtoi se policia dhe prokuroria po merren me vjetra shkelje të rënda dhe të qarta të ligjit.
Mbrëmë ka pasur të shtëna në drejtim të policisë së Kosovës dhe 9 barikada me njerëz të armatosur në to, të cilët kanë ndaluar qytetarët në automjete e ata këmbësorë. Strukturat ilegale të Serbisë janë bërë banda kriminale agresive si rallë herë më parë.
Në të gjitha pikat tjera kufitare, po lëshohet dokumenti i hyrjes-daljes për qytetarët që vinë nga Serbia me validitet 90 ditor. Ai njoftoi se deri në orën 12 gjithsej 1501 qytetar janë pajisur me këtë dokument nëpër vendkalimet kufitare, duke pritur mesatarisht 20 sekonda për këtë gjë.
Qeveria Republikës së Kosovës e përsërit zotimin që në momentin kur hiqen barrikadat në veri dhe vendoset liria e plot e lëvizjes në të gjitha rrugët atje, shtyhet zbatimi i dy vendimeve të qeverisë, numër 01/85 dhe 02/85 të datës 29 qershor 2022 për datën 1 shtator 2022. Janë gjithsej 9 barikada pra në veri të Ibrit. Presim që gjatë ditës së sotme të hiqen që të gjitha.
Ndërsa ministri i punëve të brendshme Xhelal Sveçla tha se 11 qytetar kanë marrë trajtim mjekësor për shkak të lëndimeve të marra, po ashtu janë dëmtuar dhe disa vetura të qytetarëve dhe policisë së Kosovës nga, siç tha Sveçla, strukturat kriminale ilegale të armatosura. Në Mitrovicë të Veriut, sipas gazetarëve në teren, situata është e qetë, por në rrugët e këtij qyteti janë parë mesazhe ku shkruhet mirë se vini në asociacionin e komunave me shumicë serbe. Po ashtu punonjësit e sektorit të shëndetësisë dhe arsimit të sistemit sërbë në Kosovë më herët gjatë ditës së sotme u urdhëruan që të dalin në barikada. Autoritetet e rendit kanë raportuar më një gush se ka pritje të gjata në pikalimet kufitare midis Kosovës dhe Serbisë. Në Merdar pritjet po zgjasin deri në 60 minuta, ndërka është edhe u i bar deri në 180 minuta. Sërbët lokal më 31 korrik vendosën në rrugë kamion dhe mjetet të rënda për të kundërshtuar dy vendime të qeverisë së Kosovës që kanë të bëjnë me targat dhe dokumentet sërbe. Vend vendimin 29 qershorit i ekzekutivit kosovar parashel lëshimin e dokumentit për hyrje dalje për të gjithë personat që posedojnë dokumente sërbe. Praktik të njëj, Serbia ka aplikuar ndaj qytetarve të Kosovës për vite me radhë. Ndërkash vendimi dyt parashel që të gjithë pronarët e makinave me targa me akronime të qyteteve të Kosovës që lëshohen nga Serbia të mund të regjistrojnë makinat e tyre me targat RKS Republika e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell ka ftuar në një takim në Bruksel kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, konfirmoi zëdhënësi i bllokut Peter Stano. Kurti dhe Vučić kanë marrë ftesë për vazhdimin e dialogut ku do të diskutohet për të gjitha çështjet e hapura mes dy shteteve. Zëdhënësi i BE-s Peter Stano tha se institucionet e BE-s, por edhe shtetet anëtare po vëzhgojnë me shqetësim ngjarjet në Kosovë. Çdo veprim i pakoordinuar dhe i njëanshëm që kërcënon stabilitetin dhe rrezikon lirinë e lëvizjes duhet të ndërpritet, tha Stano. Por kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se nuk ka ftesë për një takim në Bruksel. Gjatë një konference për media në Prishtinë gjatë ditës së sotme, Kurti tha se Kosova është e gatshme për dialogun me Serbinë.
Me presidentin e Serbisë është dashur të takohemi në Bruksel me 19 korrik. Mirë po, ai ka kërkuar të shtyhet ai takim për fund të muajit gusht. Mbase ka qenë i zënë me përgatitjet e asaj që ndodhi dje. Unë kam shprehur gatishmërinë time që kur të na thret përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe sigurinë, zë vendës presidenti i Komisionit Evropian Josep Borrell do të shkojë në Bruksel. Ne jemi për dialog të përgatitur mirë, parimor, të balancuar drejt një marrëveshje ligjërisht të obligueshme që bën normalizimin e plot të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të përqendruar në njohjen reciproke.
Ndërka zhburimet e relit në Bruksel tërheqin vërejtjen se tensionet janë pasoja e drejt për drejt e mungesës e vullnetit të liderëve për të ullur dhe për të vazhduar dialogun. Zyrtarët në Bruksel theksuan se para fillimit të pushimeve verore në BE, ishte planifikuar që të mbahej një takim mes liderëve të Kosovës dhe Serbisë. Për shkak të atij fakti të mos mbajtjes së takimit, tani kemi tensione që kanë potencial të përshkallëzohen, sepse kemi sërish një temë të nxehtë. Çdo politikan i përgjithshëm do të hipte avionit dhe do të vinte në Bruksel sa më shpejt që të mundej, me qëllim që të gjendej një zgjidhje në Bruksel, tha një zyrtar evropian për relin në kushte anonimiteti. Sipas burimeve të relit, ftesa e Borrellit për takimin në Bruksel është e hapur dhe tash për tash nuk ka ndonjë datë për rundin e ri të dialogut, sepse gjithçka varet nga vullneti politik i liderëve të Kosovës dhe Serbisë. Ndryshe në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja, Kurti dhe Vučić janë takuar dy herë dhe të dy takimet nuk kanë sjellë ndonjë rezultat konkret. Takimi i tyre i fundit është zhvilluar në korrik të vitit 2021. Aplikimi i masës së reciprocitetit për targat dhe dokumentet serbe nuk janë vendimet e para që autoritetet e Kosovës kanë marrë ndaj shtetit të Serbisë. Marrëveshja e Brukselit në vitin 2011 për lëvizje të lirë në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe marrëveshja për tregti të lirë e njohur me shkurtesën CEFTA jo gjithmonë janë respektuar nga këto shtete. Kjo ka shtyrë qeveritë e Kosovës disa herë të marrin masa reciproke ndaj mallrave të prodhuara në Serbi. Se cilat dhe kur qeveria ka vendosur masa reciprociteti, në vazhdim dëgjoj materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Republika Kosovës jo rallëher ka aplikuar masa reciprocitetin ndaj shtetit të Serbisë. Vendimet e fundit të qeverisë e Kosovës për reciprocitet për targat dhe dokumentet serbe janë në mesin e disa masave që ka aplikuar Kosova që nga shpallja pavarësisë në vitin 2008. Masën e parë të reciprocitetit ndaj Serbisë, Kosova kishte aplikuar në korrik të vitit 2011. Kjo masë në atë kohë ishte marrë nga ish-ministrja tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila, pasi që Serbia për 3 vite pas shpalljes e pavarësisë e Kosovës në vitin 2008 kishte bllokuar mallrat nga Kosova për shkak të ndërrimit e vulave nga ato të UNMIK-ut në ato të Republikës së Kosovës. Produktet me këtë vul nga dhjetori i vitit 2008 nuk janë lejuar as transit të kalojnë në për shtetin e Serbisë, pasi që ky shtet nuk njeh pavarësinë e Kosovës. parimi i reciprocitetit filloi të zbatohet në të gjitha pikat kufitare. Por gjendja ishte tensionuar më shumë në pjesën veriore të Kosovës, se rajon ky i banuar me shumicë serbe, konkretisht në pikat kufitare 1 dhe 31, që gjenden në Jarin dhe Brnjak. Këto pika madje janë ndjekur nga serbet lokal në vitin 2008 si akmarrje ndaj shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Masa reciprocitetit nuk zgjati më shumë se 40 ditë, pasi gjatë bisedimeve të zhvilluara në Bruksel ndërmjet palës kosovare dhe asaj serbe, ishte arritur marrëveshje për njohje reciproke të vulave. 5 vite më pas, në muajin mars të vitit 2016, Kosova kishte vendosur masa reciprociteti ndaj Serbisë në transportin e naftës dhe të gazit. Kjo mas ishte marrë pasi autoritetet serbe nuk pranuan certifikatat të njohura si ADR që lëshon nga autoritetet e Kosovës për shoferët e automjetet që bartin materje të rrezikshme. Po në vitin 2016, edhe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë u dhequr nga Arsim Bajrami, pa vendosur masat e reciprocitetit ndaj Serbisë në lidhje me tekstet shkollore në gjuhën serbe. Autoritetet serbe në atë kohë kishin kthyer mbrapsht një kamion me rreth 100.000 tekste shkollore të Kosovës, duke mos lejuar të dërgohen në komunat e banuara me shumicë shqiptare në Luginë të Preshevës. 4 vite pas kësaj, në vitin 2020, qeveria Kosovës, e udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti, kishte vendosur masa reciprocitetin ndaj mallrave serbe. Më 31 mars të këtij viti, kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, vendosi që emërtimet e certifikatave fitosanitare dhe veterinare, si dhe dokumente tjera përcjellëse, të përdoren në përputhje me kushtetutën dhe legjislacionin e fuqisë të Kosovës. Ky vendim nxiti kundërshtim në Serbi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Qeveria Kurtini ra pas 51 ditësh në pushtet, kur Lidhja Demokratike Kosovës me mocion të mosbesimit rrezoi qeverinë. Me 3 qershor të vitit 2020, krijohet qeveria e re e Kosovës e udhëhequr nga Abdullah Hoti. Hoti e shfuqizoi vendimin për reciprocitetin në ditët e para të punës së tij, duke deklaruar se kështu u larguan pengesat në procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Në Kosovë me 14 shkurt 2021 u mbajtën zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe me 22 mars u konstitua kuvendi dhe po të njëjtën ditë u zgjodh edhe qeveria re e Kosovës në krye me Albin Kurtin nga lëvizja vendvendosje. Kryeministri Kurti kishte thënë se vendosja e reciprocitetit me Serbinë do jetë ndër gjërat e para që do bëjë qeveria e tij. Me 27 shtator 2021, qeveria Kosovës e udhëhequr nga Albin Kurti vendosi masat e reciprocitetit për targat me Serbinë. Kundër këtij vendimi, edhe atëherë serbët lokal për 2 javë kishin bllokuar 2 pikat kufitare në Jarin dhe Brnjak që lidhin Kosovën dhe Serbinë. Afër këtyre pikave patën qëndruar edhe njësitë speciale të policisë së Kosovës. Për shtensionim të situatës, Kosova dhe Serbia kishin arritur një marrëveshje në Bruksel për vendosjen e letrave ngjitse në veturat që kalojnë në territorin e njëra tjetrës. Sipas kësaj marrëveshje, njësitë speciale policore të vendosura në vendkalimet kufitare janë larguar së bashku me barikadat. Kurse me 4 tetor 2021, Kosova dhe Serbia kishin filluar vendosjen e letrave ngjitse në targat e automjeteve që kalojnë në territorin e njëra tjetrës. Vendimi i fundit është kur qeveria Kosovës mori vendim që nga 1 gusht qytetarët që kanë makina me targa me akronimet e qyteteve të Kosovës që lëshon nga Serbia, ti riregjistrojnë makinat e tyre me targa të Republikës së Kosovës. Po ashtu, të gjithë shqetasit e Serbisë që do të hyjnë në territorin e Kosovës do pajisen me një dokument të përkohshëm të hyrje-daljes që do të zëvendësojnë dokumentet e identifikimit personal nga Serbia. Praktikë të njëjtë Serbia aplikon për qytetarët të Kosovës për vite me radhë. Për shkak të këtij vendimi, serbët lokal në Kosovë me 31 korrik vendosin barikada në rrugët që çojnë në Jarin dhe Brnjak. Këto dy pika më pas janë mbyllur për qarkullim nga policia e Kosovës. Qeveria tha se do të shtyjë zbatimin e këtyre vendimeve deri në shtator, por shtyrja do aplikohet nga momenti kur të hiqen bllokadat. Serbët lokal kanë filluar tërheqjen e automjeteve që ishin vendosur në fshatin Rudar si barikada. Fshati Rudar gjendet rreth 5 kilometra nga Mitrovica, nëpër të kalon magistralja për Jarinjë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim ndjekim një raport nga Krenarec Bolli lidhur me atë se çfarë përfitime do të sjellë riregjistrimi i makinave me targa serbe me emrat e qyteteve të Kosovës në RKS.
61 ditë afat për riregjistrim të makinave në Kosovë. Kush? Qytetarët e Kosovës, kryesisht ata të komunitetit serb që i kanë makinat me targat KM, PR, PZ e të ngjashme. Pse? Qeveria e Kosovës i konsideron ato ilegale. Për këtë çështje, Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje në vitin 2011 në Bruksel. A ka përfitime? Qeveria e Kosovës thotë se po. Prishtina zyrtare pas 30 shtatorit nuk do të lejojë më qarkullimin e automjeteve me targa të lëshuara nga autoritetet serbe, me akronimet e qyteteve të Kosovës si PR për Prishtinën, KM Mitrovica Kosovës, UR Ferizaj e tjera. Automjetet me këto targa kanë qarkulluar vetëm në pjesën veriore të Kosovës. Komunat atje, Mitrovica e Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok janë të banuara kryesisht me serb. Dhe në këtë rajon vlerësohet se qarkullojnë rreth 10.000 automjete me targa të tilla. Me vendimin e qeverisë së Kosovës të datës 29 qershor, shtetarëve do t'ju mundësohet riregjistrimi i tyre me targa RKS apo Republika e Kosovës nga data 1 gusht deri më 30 shtator. Pas kadimit të afatit, nuk do të ketë mundësi riregjistrimi me targa të lëshuara nga Serbia. Lidhur me këtë çështje, Kosova dhe Serbia kanë arritur një marrëveshje në vitin 2011 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, por ajo nuk është zbatuar asnjëherë deri në fund. Cila është oferta e qeverisë së Kosovës? Sipas vendimit të qeverisë së Kosovës, procesi i riregjistrimit në RKS do të jetë i vlefshëm për të gjitha automjetet e regjistruara në sistemin serb nga 10 qershori vitit 1999 deri më 21 prill të këtij viti. Për të siguruar që riregjistrimi të jetë sa më i lehtë, qeveria e Kosovës ka vendosur që këto automjete të mos i nënshtrohen doganimit. Çfarë do të thotë kjo? Sipas rregulloreve në fuqi, secila makinë që hyn në Kosovë nënshtrohet akcizës, tatimit në import dhe tatimit mbi vlera në shtuar. Shembull, nëse një qytetar i Kosovës blen një makinë vlerë prej 7000 eurosh të vitit 2015 deri në 2000 kubik, çmimi që i duhet paguaj në dokan rritet për 2558 euro. Ky çmim shtesë nuk do të vlej për ata që do t'i riregjistrojnë automjetet me targa RKS. Përveç kësaj, ato do të lirohen edhe nga tarifa për targën, tarifa për pajisje me certifikat regjistrimit të mjetit dhe taksa administrative në qendrën e regjistrimit të automjeteve. Gjitha këto shërbime kapin vlerën e rreth 57 eurove, pra 2615 euro më pak për një makinë të tillë. Cilat janë përfitime tjera? Me targa të RKS, pronarët e makinave do të mund të lëvizin në gjithë Kosovën dhe jo vetëm në Verisë deri më tani. Ata po ashtu do të mund të kalojnë në Shqipëri, Maqedoni të Veriut dhe Maltë të Zi përmes Kosovës, gjë cilën nuk mund ta bëjnë tani për tani. Ku mund të bëhet riregjistrimi? Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës i ka bërë publike të gjitha dokumentet që nevojiten për riregjistrim dhe ka njoftuar se kjo procedurë mund të kryhet në qendrën për regjistrimin e automjeteve në komunën ku pronari e ka vendbanimin. Çka nëse nuk e riregjistroni automjetin? Nëse nuk e riregjistroni automjetin, do të vazhdoni të jeni të kufizuar në lëvizje. Me siguri se do të ballafaqohuni edhe me ligjin. Ne kemi pyetur qeverinë dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme në Kosovë se çfarë do të ndodhë pas këtij afati me makinat që nuk riregjistrohen, por nuk kemi marrë përgjigje. Sipas ligjit për sigurinë në komunikacionin rrugor, policia ka të drejtë të largojë nga trafiku automjetin i cili nuk është i regjistruar apo që nuk ka targa të caktuara të regjistrimit. Bashkimi Evropian ka thënë se Kosova ka të drejtë të heqë nga përdorimi i targat në shkurtesa qyteteve, por ka bërë thirrje që zbatimi i planit për riregjistrim të bëhet sipas praktikave më të mira evropiane.
Ndoqëm raport nga Krenare Cuboli lidhur me atë se çfarë përfitime do të sjellë riregjistrimi makinave me targa serbe në RKS.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nën kryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës, PDK-s, Vlora Qitaku në një konferencë për media kritikoi veprimet e qeverisë së Kosovës sa i përket vendosjes së reciprocitetit me Serbinë lidhur me targat dhe dokumentet serbe. Qitaku tha se vendimi për veprim ka qenë pa planifikuar mirë, duke ju referuar vendimit të mëvonshëm të qeverisë së Kosovës për shtyrjen e zbatimit të reciprocitetit, Qitaku tha se qeveria është treguar jo serioze.
Dështimi në realizimin e këtyre vendimeve të qeverisë po krijon një përshtypje se veriu është i pamenaxhueshëm dhe situata atje është jashtë kontrollit të shtetit.
Ajo gjithashtu tha se është e rëndësishme që qeveria të shpjegoj se çfarë do të ndodhë tash etutje. Edhe Ramush Haradinaj, kryetari Partisë Opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, e ka kritikuar qeverinë e Kosovës për shtyrjen e zbatimit të reciprocitetit për targat dhe dokumentet e servis. Haradinaj ka thënë sot se Kosova nuk e ka komoditetin të bëj eksperimente. Operacionet e sigurisë për shtrirjen e sovranitetit duhet të studiohen, të analizohen e të shpjegohen mirë. Çdo veprim i lënë në gjysmë të rrugës, siç ishte ai mbrëmshmi, është humbje për Kosovën, ka shkruar Haradinaj në Facebook. Ai ka theksuar po ashtu se afati prej 30 ditësh për zbatimin e reciprocitetit duhet të shfrytëzohet me shumë seriozitet. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se ndoshta lufta më e vështirë politike është përpara në javët dhe muajt e ardhshëm. Ai ka bërë këto deklarata në kohën kur qeveria e Kosovës ka bërë të ditur për shtyrjen e zbatimit të vendimeve për targa dhe dokumentet serbe për një muaj, duke thënë se dënon ashpër bllokimin e rrugës në veri të Kosovës. Vučić ka falendëruar serbët në Kosovë për, siç ka thënë ai, vetë përmbajtjen e tyre. Presidenti serb ka falendëruar edhe krye diplomatin e Bashkimit Evropian, Josep Borrell, dhe përfaqësuesit e ambasadës amerikane. Ai ka falendëruar edhe Ministrinë e Jashtme të Rusisë për reagimin. Po punojmë për qetësim, gjithçka që mundemi, si mundemi, sado e vështirë të jetë, nuk do të ketë dorëzim dhe Serbia do të fitojë, ka thënë Vučić në një intervistë për TV Pink. Ai ka deklaruar se shefi i shtabit të përgjithshëm të Serbisë, Milan Mojsilović, është takuar me komandantin e misionit të NATO-s në Kosovë dhe se kanë shkëmbyer informacione pasi, siç ka thënë ai, gjatë mbrëmjes ka pasur shumë dezinformata. Presidenti i Serbisë po ashtu ka shtuar se pret që situata të shtensionohet gjatë ditës së hënë. Ministri i Punëve të Brendshme i Serbisë Aleksandar Vulin ka deklaruar më një gusht se muaji i ardhshëm duhet të shfrytëzohet për marrëveshje dhe diplomaci, teksa ka komentuar bllokadat e vendosura nga serbët lokal në veri të Kosovës. Sipas një njoftimi të Ministrisë së Brendshme të Serbisë, Vulin ka porositur serbët në Kosovë se nuk duhet i besojnë Prishtinës dhe duhet i besojnë Serbisë së tyre dhe presidentit Aleksandar Vučić. Ai ka thënë se nuk pret asgjë nga Prishtina, por pret që Bashkimi Evropian, në ndërmjetësimin e të cilit u arritën dy marrëveshje për formimin e asociacionit, të formoj më njëherë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Unë pres që Shtetet e Bashkuara, që kanë treguar se kanë ndikim të madh në Kosovë, të vazhdojnë të përdorin këtë ndikim për të mirë, të vazhdojnë të përdorin ndikimin për ta bindur kurtin që të arrijë një zgjidhje. Në thelb, kjo nuk është çështje mes Prishtinës dhe Beogradit, por është një çështje mes Beogradit e BE-s dhe shteteve që kanë ndikim në Kosovë, ka thënë Vullin. Drejtori i zyrës për Kosovë në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, ka thënë sot se në 24 orët e fundit kanë bërë të pamundurën për të ruajtur paqen dhe stabilitetin në komunat veriore të Kosovës. Ai ka thënë se janë realizuar përpjekjet e tyre pasi Shtetet e Kuintit dhe Shtetet e Bashkuara i bën presion kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për të shtyrë vendimet për targat dhe dokumentet serbe dhe për gjetjen e një zgjidhjeje në Bruksel. Po flasim me serbët e Kosovës dhe do të bëjmë gjithçka në dorën tonë për të mbajtur paqe dhe stabilitet, por njerëzit tan janë lodhur. Askush nuk mund të duroj terrorin e përditshëm të Albin Kurtit, ka thënë Petković. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama e ka quajtur aspekt të arsyeshëm për shkallëzimin e situatës në veri të Kosovës, derisa i ka bërë thirrje presidentit serb Aleksandar Vučić të mos ushqejë me asnjë lloj justifikimi grupe të caktuara në veriun e Kosovës. Gjatë një konference për media me kryeministrin spanjoll Pedro Sanchez, i cili po qëndron në Tiranë në kuadër të turneut në rajon, Rama tha se qeveria e Kosovës ka të drejtën dhe detyrën për të ushtruar sovranitetin territorial që buron nga një pavarësi në administrimin e shtetit. Unë i bëj thirrje autoriteteve në Beograd dhe presidentit serb që të mos ushqejnë me asnjë lloj justifikimi dhe me asnjë lloj alibije grupe të caktuara në veriun e Kosovës, që për arsyet e tyre i kundërvihen zbatimit të një marrëveshjeje, tha kryeministri shqiptar Edi Rama. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka biseduar me homologun e saj shqiptar Bajram Begaj për situatën në veri të Kosovës. Begaj, sipas një njoftimi për media, e ka cilësuar si të matur vendimin e qeverisë së Kosovës për të shtyrë zbatimin e vendimeve për targat dhe dokumentet serbe. Ai tha se me këtë u shmang një provokim i rëndë A i tha se me këtu shmang një provokim i rënd për stabilitetin e Kosovës. Presidenti Shqipëris tha se i bashkohet thirrjes e aleateve në NATO dhe partnerëve ndërkombëtar për vijimin e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Vetëm në përmjet një dialogu konstruktiv dhe intensiv, do të mund të adresohen drejt të gjitha çështjet e hapura mes Kosovës dhe Serbisë. Shqipëria do të vijojë të kontriboj me të gjitha mundësitë dhe kapacitetet e saj për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon, si dhe të mbështes fuqishëm vijimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, nënvizoi presidenti Begaj gjatë bisedës telefonike me presidentin Osmani.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për shkak të krizës energjetike në botë dhe rritjes së çmimit të importit, qeveria e Kosovës tha se ka miratuar masa emergjente për furnizim me energji elektrike. Sipas qeverisë, masat e ndërmarra kanë për qëllim që të sigurojnë ngrohje gjatë stinës së dimrit. Masa mbështetëse për qytetarët me qëllim të sigurimit të ngrohjes gjatë dimrit, ndalimin e përdorimit të energjisë elektrike për mijën e kriptovalutave, mbështetjen e operatorit të sistemit të transmisionit dhe tregut për të ndërmarrë veprimet e nevojshme në funksion të ruajtjes së sigurisë sistemit elektroenergjetik dhe masa në kursimin e konsumit të energjisë elektrike nga të gjitha institucionet janë masa që janë ndërmarrë nga qeveria sipas njoftimit për media. Masat e ndërmarra do të mbesin në fuqi për 60 ditë pasi të miratohen nga Kuvendi i Kosovës. Ato mund të zgjaten deri në 180 ditë me vendim të deputetëve. Kosova prodhon mbi 90% të energjisë elektrike përmes termocentraleve Kosova A dhe B. Pjesa tjetër prodhohet përmes burimeve të ripërtritshme, sikurse panelet diellore dhe energjia me erë. Pavarësisht se Kosova A dhe B konsiderohen se janë termocentrale të stërvjetruara, qeveria tha se ato po funksionojnë mbi 80% të kapacitetit dhe riparimet e parapara në to pritet që të mundsojnë që të mbahet kjo përqindje e prodhimit të energjisë përmes thëngjillit. Për shkak të situatës në sektorin e energjisë, korporata e sfidave të mijëvjeçarit e qeverisë amerikane më herët gjatë këtij muaji kanë nënshkruar një marrëveshje me Kosovën në vlerë prej 236.7 milion dollarësh, që mëton të forcojë pavarësinë energjetike të vendit. Programi kompakti MCC-s parashet që përmes baterive të fuqishme të mundësohet akumulimi i energjisë së prodhuar në mënyrë që të përdoret kur kërkesa, por edhe çmimet e eksportit janë më të larta. Sipas zyrtarëve në Kosovë, marrëveshja me MCC-n pritet të nisë zbatuari 18 ose 24 muaj më vonë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me lajme nga bota. Ngarkesa e parë me dritin Ukrainas u largua nga porti i Odesës më 1 gusht, thanë Ukraina dhe Turqia. Ky njoftim u bë në mes të raportimeve se Rusia ka intensifikuar bombardimet në jug të Ukrainës. Ministri i Ukrainas e infrastrukturës, Oleksandr Kubrako, tha se anija transportuese Razoni, që është e regjistruar në Sierra Leone, u largua nga porti i Odesës mëngjesin e sotëm. Ndërkaq Ministria e Mbrojtjes së Turqisë tha se pret që anija të arrijë në Stamboll më 2 gusht. Kubrako ka falendëruar të gjitha shtetet partnere dhe Kombet e Bashkuara që kanë mundësuar zbatimin e marrëveshjes për eksportet e dritrave që u arrit në Stamboll. Qendra e Përbashkët e Koordinimit, që është një organizatë me seli në Stamboll e që mbikëqyr eksportet, tha se anija Razoni po transportohen mbi 26.000 ton metrik misër. Ukraina dhe Rusia kanë nënshkruar marrëveshje së bashku me Turqinë dhe Kombet e Bashkuara me 22 korrik për të zhbllokuar eksportet e dritrave nga tri portet ukrainase, pasi ato u bllokuan që kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Ukraina dhe Rusia janë dy prej eksportuesve më të mëdha në botë të dritrave. Marrëveshja e arritur në Stamboll mundëson që miliona ton grur dhe plera të mund të transportohen në mbar botën, e cila po përballet me krizë ushqimore. Kreu i Organizatës për Energjinë Bërthamore të Iranit, Mohamed Eslami, tha sot se Republika Islamike ka aftësi teknike për të prodhuar bombë bërthamore. Por ai tha se shteti nuk ka qëllime të tilla, raporton Agjencia Iraniane e Lajmeve Fars. Komentet e Islamit janë të ngjashme me deklaratat e bëra muajin e kaluar nga Kamal Karazi, këshilltar i lartë i liderit suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei. Irani vetë se pasuron uranium deri në 60% pastërti. Kjo është përqindje shumë e lartë se sa norma prej 3.67% të pastërtisë që lejohet sipas marrëveshjes bërthamore që Irani dhe fuqitë botërore arritën më 2015.
Për të prodhuar një armë bërthamore, nevojitet uranium me pastërti prej 90%. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump më 2018 tërhoqi Washingtonin nga marrëveshja bërthamore me Teheranin dhe nisi rivendosjen e sanksioneve të ashpra ndaj Republikës Islamike. Pas kësaj, Teherani nisi që gradualisht të shkelte marrëveshjen e vitit 2015. Bisedimet për ringjalljen e marrëveshjes mes fuqive bërthamore dhe Iranit kanë ngjitur që nga muaji prill. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.